Eiropas Savienība sevi ir nospraudusi mērķi kļūt klimatneitrālai līdz 2050. Gadam. Tāpēc liels uzsvers tiek likts uz to, lai veicinātu ar elektrību un citiem alternatīviem enerģijas avotiem darbināmu transporta līdzekļu ražošanu un izmantošanu Eiropā. Politiķi vēlas, lai ap 2050. Gadu Eiropā izmantotās automašīnas neradītu emisijas. Tā kā vidējais automašīnas mūžs ir 15 gadi, lai sasniegtu šo mērķi, jāsāk rīkoties jau 2035. Gadā. Eiropas parlaments šonedēļ ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja likumprojektu, kas paredz, ka no 2035. Gada Eiropas Savienībā nevarēs pārdot jaunas vieglās automašīnas un vieglos kravas automobiļus, ko darbina ar benzīnu un dīzeļdegvielu. Eiropas parlamenta transporta komitejas vadītāja Karima Delli norādīja, ka jaunu oglekļa emisijas radošu automašīnu tirzniecības aizliegums ir nepieciešams solis Eiropas Savienības ceļā uz ekoloģisko transformāciju.
Atgādināšu, ka transports rada ceturto daļu no kaitīgajiem oglekļa izmešiem Eiropas Savienībā. Tātad izvēles nav. Šīm pārmaiņām ir jānotiek. Un nozarei ir jāpilda savu lomu un jānodrošina, ka līdz 2050. Gadam mēs esam brīvi no oglekļa emisijām. Taču, lai tas notiktu, nozarei būs vajadzīga palīdzība. Mums būs jāsniedz atbalsts, ja vēlamies izveidot nulles emisiju autotransporta floti.
Likumprojekta autori uzsver, ka Eiropas autoražotājiem tiks dots skaidrs termiņš, līdz kuram pāriet uz nulles izmešu elektroautomobīļu ražošanu. Tas arī ļaušot piesaistīt investīcijas, lai spētu konkurēt ar Ķīnas un ASV autoražotājiem. Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans sacīja, ka Eiropas Savienībai ir jābūt līderei pārmaiņu ieviešanā.
The industrial revolution is happening, whether we like it or not.
Notiek rūpniecības revolūcija. Patīk mums tas vai nepatīk, bet mēs varam izvēlēties būt tās vadībā. Mēs varam izvēlēties īstenot to tā, lai tā būtu sociāli savietojama ar mūsu vērtībām. Vai arī mēs varam ļaut to vadīt kādai citai pasaules daļai. Un tad vienīgais, ko mēs varēsim darīt, būs sekot.
Timmermans arī norādīja, ka Eiropas Savienībai būs jāveic nopietnas investīcijas, lai Eiropas autoražotāji spētu radīt konkurētspējīgus produktus.
Mēs nevēlamies atdot šo būtisko nozari ārzemniekiem, tāpēc mums ir jāinvestē Eiropas autorūpniecības pārveidē, lai ražot elektriskos transporta līdzekļus pārdošanai visā pasaulē. Turklāt, mums ir jāpastiprina savi centieni izveidot elektrisko transporta līdzekļu uzlādes infrastruktūru visur.
Likumprojekta kritiķi apgalvo, ka ne Eiropas autoražotāji, ne auto īpašnieki nav gatavi tik lielām pārmaiņām, turklāt bez darba varot palikt simtiem tūkstošiem cilvēku. Parlamenta deputāts no Eiropas Tautas partijas frakcijas Radāns Kanevs uzskata, ka iekšdedzes dzinēju pilnīgs aizliegums nesekmēs vidēji nekaitīgu automašīnu popularitātes pieaugumu.
Gluži pretēji, es ļoti baidos, ka administratīvs aizliegums novedīs pie slinkas un dārgas elektroauto nozares Eiropā. Man ir jāatgādina, ka mēs neizgājām no akmens laikmeta, jo mums beidzās akmeņi. Un mēs no tā neizgājām arī tāpēc, ka aizliedzām akmeņu izmantošanu rūpniecības nolūkā. Mūsu vienmēr uz priekšu ir virzījušas tehnoloģijas, iniciatīva un konkurence. Es ticu, ka mēs dzīvosim klimatneitrālā un no iekšdedzes dzinējiem brīvā sabiedrībā bez nepieciešamības kurināt fosilo degvielu, lai nodrošinātu savu mobilitāti, bet tam vajadzētu notikt ar administratīvu aizliegumu palīdzību.
Eiropas autoražotāji īpaši necentās likt šķēršļus Eiropas parlamenta likumprojektam, bet atsevišķi uzņēmumi jau pievērš lielāku uzmanību elektroautomobīļu izstrādei. Piemēram, Vācijas autorūpniecības milzis Volkswagen 2021. Gadā paziņoja, ka līdz 2035. Gadam Eiropā pārtrauks ražot automašīnas, kuras darbina ar iekšdedzes motoriem. Uzņēmums cer, ka līdz 2030. Gadam elektroautomašīnas veidos 70% no visiem Eiropā pārdotajiem jaunajiem Volkswagen spēkratiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.